Розділ 56. У Подолині вечеряли, коли у двері кімнати, де в ці дні жив Мирослав Урзин, хтось постукав. Урзин відчинив двері, і перед ним постав барон Райнер.
«Доброго вечора, пане Урзин!»
Барон обійняв юнака.
«Не чекали?
Коли я довідався, що ви тут один, я не міг не зайти до вас». Урзин повів гостя в кімнату, запросив сісти. Увімкнув світло і опустив штори.
«Ви до Петра, пане барон?»
Райнер ствердно кивнув головою.
«Я прийшов, щоб заспокоїти його і переконати, що я його не забув. Але я радий, що спочатку можу поговорити із вами. Ви Петра знаєте краще за мене, і тому зможете мені допомогти в одній справі. Я зрадів, коли довідався, де вас можна знайти».
«Ви були у Подграді?» – запитав Урзин співчутливо.
«Ви мені співчуваєте?» «Так, цей шлях для мене був нелегким, але так вимагав обов'язок».
«Я б це охоче зробив для вас, якби ви доручили мені цю справу».
«Вірю, але ви вже так багато зробили, що я й не знаю, як віддячити вам.
Я хотів особисто подякувати і пані Ха, і Агнесі. Хотів про них подбати. Але родина Орловських випередила мене.
Пані Ха переселилася до Орлова. На щастя, я знайшов Агнесу у будиночку, у якому страждала моя дружина. І вона іще раз мені все розповіла. Я довідався, скільки ви добра зробили для моєї бідної Наталії, і зрозумів слова Миколи Коримського. За те, що він зробив, ми ніколи йому віддячити не зможемо. Тому я вас прошу, прийміть хоча б мою щиру вдячність.
Я її охоче приймаю, але прошу вас, не будемо більше про це говорити. Мені так хочеться довідатися про стан вашої душі.
Моєї душі? Барон відхилився здивовано. На це питання я не можу дати вам точної відповіді, Урзине. В усякому разі, стан її не такий вже й добрий. Біль втрати все ще гнітить мене. Подумайте тільки, яка порожнеча у моєму будинку. Даремно намагаюся почути її легкі кроки, її голос. Хоч слуги мені співчувають і люблять мене, і я ціную це, але вони чужі люди. А думка, що це назавжди, просто вбиває мене. Та я відчуваю, що самотність наблизила мене до Бога, до якого пішла моя дружина, і де їй, напевно, добре. Я вже тричі проганяв вічі від себе. Знаю, якби я міг прихилитися до Господа, так, як це зробили ви, моя душа знайшла б спокій. Перебуваючи у Німеччині, я кілька разів відвідав зібрання і одержав там благословення. Але мені одного не дістає. Миру із Богом. Урзине, помоліться зі мною.
Залюбки відповів провізор, схиляючи голову поруч із Райнером.
Уже час, мовив барон, коли вони підвелися після молитви. Мені треба йти.
Прошу вас, пане барон, не йдіть. Залишіться у мене ночувати. Микольця дуже зрадіє. А завтра я вас проведу у долину Діброви, якщо побажаєте.
Ви пішли зі мною?
Так, якщо на це буде воля Господа. Мені потрібно туди піти попрощатися.
Попрощатися? Ви повертаєтеся у Подград?
Відпустка моя ще не скінчилася, всміхнувся Мирослав. Але без мене панові Коримському не можна нікуди поїхати. А оскільки в родині Орловських сталася дуже радісна подія, він, напевно, хотів би побути із ними, щоб розділити цю радість.
Он як? А що ж відбулося?
Урзин коротко повідомив у барону, що лікар Лермонтов виявився онуком пана Миколи.
Барона це дуже зацікавило. Помітно було, що він радів за старого і Маргіту, особливо за Миколу Коримського.
Цю радість, сказав він, Господь дарував Миколі Коримському, за те, що він так шляхетно повівся зі мною. Після того, як Райнер погодився залишитися на ніч, Урзин розшукав бабусю Степана і з її допомогою приготував вечерю для гостя. У барона з'явився апетит, чого не було після смерті Наталії. «А коли я зможу прийняти вас?» – запитав він. «Ви так чекаєте на мої відвідини, пане барон?» Молодий провізор відклав ложку.
«Як ви можете таке говорити? Я багато віддав би за те, щоб ви мене не тільки відвідали, але щоб допомогли мені почати нове християнське життя».
Молодий провізор задумався. Барон з любов'ю співчутливо дивився на нього.
«Так ви приїдете, пане Урзин?»
«Приїхати до вас просто так у гості мої статки не дозволяють. Та й у такій одежі, яка у мене зараз, роль гостя у вашому будинку мені не підійшла б. Але якби ви дали мені яку-небудь роботу у вашому будинку, пане барон, це було б чудово».
«Роботу? У моєму будинку, пане Урзин? Ви що, жартуєте?»
Той зніяковіло подивився на барона. «Я не жартую. Обставини змушують мене залишити аптеку Коримського. Оскільки це дуже особисте, про що я із Микольцем говорити не можу, то й не називатиму причини, чому я їх покидаю. Я не бачу можливості піти на службу до іншої аптеки, не скривдивши цим пана Коримського та Миколу. Тому мені доведеться шукати іншу роботу, щоб сказати, що робота в аптеці мені шкідлива. Але це правда. Якби ви, пане барон, могли доручити мені яку-небудь роботу у вашому домі і звільнити мене від цього досить незручного становища, то я був би вам дуже вдячний». Погляд юнака був сумним і благальним. Барон розчулено взяв його руку.
«Мені нічого іншого не залишається, любий Урзине, як зробити вас моїм секретарем. Мій секретар через місяць іде від мене, тому що одержав інше місце. Однак я не можу уявити вас моїм підлеглим. Чому ж, пане барон? Син людський не прийшов, щоб йому служили, а щоб служити, а я його самий молодший слуга. Ви були б до мене добрі, я знаю, і платили б мені стільки, щоб я міг пристойно вдягатися. Якщо у мене буде одяг і харч, то я буду задоволений.
Але хто вам зможе замінити те, що ви залишаєте у Подграді?» – вигукнув барон схвильовано. «Ніхто. Але залишатися мені тут ніяк не можна. Де б я не був, скрізь буду на чужині і самотнім».
«Виходить, ви справді маєте намір піти?»
«Так треба», – сказав Мирослав, похиливши голову. «У своєму щасті вони мене легко забудуть. Над ними світить світло благодаті Божої».
«А ваша розпочата робота у Подграді?»
Урзин підвівся. «Господь від мене не вимагає неможливого. Він все влаштує. Не знаю як, але впевнений, що влаштує. Ми не можемо робити людей залежними від нас, бо сьогодні тут, а завтра, може, у іншому місці».
«Отож ви і справді маєте залишити Подград?»
«Так».
«Пообіцяйте мені, що ви нікуди не підете, як тільки до мене».
«Вашим секретарем», – юнак простягнув йому руку.
«Моїм другом».
Рука опустилася. «Цього я не можу, пане барон», – сказав Мирослав. «Я не гордий, але Миколка сказав би, що як друг я міг би жити у них, а цього я не хочу. Але облишмо цю розмову. Навіщо про це говорити, якщо ми зовсім не знаємо, чи доживемо до завтрашнього дня?»
З утомленим видом Урзин почав збирати зі столу. «Сподіваюся, що я вас не скривдив, пане Урзин», – сказав барон заклопотано. «Будьте тоді секретарем, якщо ви інакше не хочете. Тільки йдіть до мене».
«Я дякую вам, пане барон. І якщо на те воля Божа, то я прийду». «Перепрошую, я зараз повернуся».
Мирослав вийшов. Стоячи біля вікна, барон думав: «Цікаво, яка ж це причина змушує його піти? Я бачу, що він змушений так учинити. По своїй скромності він думає, що це так просто.
Спочатку він служив як добрий самарянин, і тепер думає, що вони так просто його відпустять. Я маю прийняти його на посаду секретаря. Я почуваюся так, начебто ангела беру на службу. Коримський ще може подумати, що я його відбив. Але іншої роботи для Урзина нема. В аптеці ж йому стало важко працювати. Але завжди, Урзине, завжди. Якщо ти будеш у мене секретарем, то я тебе просуну по службі. Ти занадто добрий і обдарований, щоб бути просто провізором Коримського.